Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαι αείχες ως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Αρχίζουμε, παιδιά, με τη βοήθεια του Θεού και την φετινή μας σύναξη με τη νέα πνευματική χρονιά, όπως αρχίζει τη χρονιά η Εκκλησία με τον Σεπτέμβριο. Και φέτος θα προσπαθήσουμε να μελετούμε τα κείμενα των Αποστολικών Αναγνωσμάτων που θα αναγνώσκονται την Κυριακή στη Θεία Λειτουργία. Πέρσι διαβάσαμε, την προηγούμενη χρονιά που μας πέρασε, τα κείμενα των Ευαγγελικών Αναγνωσμάτων. Τώρα θα διαβάσουμε τα κείμενα των Αποστολικών Αναγνωσμάτων. Αν και σήμερα, κατ' εξαίρεση, θα διαβάσουμε το κείμενο του Αναγνώσματος που θα έχουμε την Κυριακή, λόγω του ότι μας είναι μπροστά μας και ζούμε την μεγάλη εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Γιορτάζουμε αύριο που ήδη κάναμε τον Εσπερινό και είμαστε στη λειτουργία, πορευόμαστε προς τη Θεία Λειτουργία της εορτής αυτής. Την Κυριακή θα αναγνωστεί το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής μετά την Ύψωση, όπως λέμε, που είναι παρμένο από το Καταμάρκων Ευαγγέλιο, όπως το βλέπετε μπροστά σας. Είναι από το κεφάλαιο 8, είναι η στίχη 34 έως και 38 και από το 1 των κεφάλαιων ο στίχος 1. Θα ρίξουμε μια ματιά να δούμε πώς τι λέει εδώ το κείμενο και μετά θα πούμε λίγα λόγια όσα προλάβουμε και όσα μπορέσουμε. Λέγει λοιπόν το κείμενο που κρατάτε μπροστά σας. Είπεν ο Κύριος, όσοις θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, απαρνησάστο εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί τον μη. Ως γάραν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δαν απολέσει την εαυτού ψυχή ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν. Τι γαροφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού, ως γάρ εάν επισχυθεί με και τους εμούς λόγους εν τη γενναία ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου επισχυθήσεται αυτόν όταν έρθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των Αγγέλων των Αγίων. Και έλεγεν αυτής, αμήν λέγω ημίν, ότι σύ τινες τον όδε εστικότων, ή τινες ουμή γεύσουν τε θανάτου, έως αν είδωσε τη βασιλεία του Θεού, ελληνηθία εν δυνάμει. Και στην απόδοση στα νέα ελληνικά λέει τα εξής. Είπεν ο Κύριος, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτόν του, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθεί. Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του, θα την χάσει. Όποιος όμως χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου και εξαιτίας του Ευαγγελίου, αυτός θα την σώσει. Γιατί τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος εάν κερδίσει ολόκληρον τον κόσμο αλλά χάσει τη ζωή του? Τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος αν σαν αντάλλαγμα για τη ζωή του? Όποιος ζώντας μέσα σε αυτή τη γενιά την άπιστη και αμαρτωλή ντραπεί για μένα και για τη διδασκαλία μου, θα ντραπεί και για αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου όταν έρθει με όλη τη λαμπρότητά του Πατέρα του μαζί με τους Αγίους Αγγέλους. Και τους έλεγε ακόμη, σας βεβαιώνω πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευτούν το θάνατο πριν να δουν να έρχεται δυναμικά η Βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι το κείμενο, παιδιά, με την απόδοση του στα νέα ελληνικά, που θα αναγνωστεί την ερχόμενη Κυριακή Κυριακή μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, όπως προβλέπει και διατάζει η τυπική διάταξη της Εκκλησίας. Όμως ήθελα να σας πω και δύο-τρία πράγματα, δύο-τρία λόγια για αυτό το μεγάλο, τη μεγάλη εορτή που ζούμε ήδη από τον Εσπερινό, με αποκορύφωμα την αυριανή Θεία Λειτουργία και την προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού. Ο Θεός μας εχάρισε, παιδιά, ένα πολύτιμο δώρο, το οποίο δώρο αυτό είναι το σημείο της παρουσίας του Χριστού. Είναι το σημείο του Υιού του ανθρώπου, του Χριστού. Και αυτό το δώρο είναι ο Σταυρός του. Ο οποίος Σταυρός, βέβαια, πριν κασαγιαστεί με την Σταύρωση και την θυσία και το θάνατο του Χριστού μας, ήταν ένα φωνικό όργανο και ήταν καταραμένο και επικατάρατος ήταν κάθε ένας ο οποίος εσταυρωνόταν. Θεωρείται ο πιο ατιμωτικός θάνατος και ο πιο καταραμένος θάνατος, ας το πούμε. Το λέγει η Παλαιά Διαθήκη, ότι όποιος πεθάνει πάνω στο σταυρό είναι επικατάρατος. Γι' αυτό και ο Χριστός επέθανε πάνω σε αυτόν τον ατιμωτικό θάνατο, έτσι για να μας δείξει τη μεγάλη του αγάπη, αλλά και για να μας απαλλάξει όλους από την ατιμία και την κατάρα της αποστασίας μας από τον Θεό. Μας άφησε το σταυρό του ως δείγμα και σημείο της παρουσίας του. Και ο Απόστολος Παύλος λέγει πάρα πολύ ωραίο ότι μη γέννητο, λέγει, να καυχηθώ σε οτιδήποτε άλλο παρά μόνο στο σταυρό του Κυρίου. Για μας ο σταυρός του Χριστού μας είναι το καύχημά μας. Είναι ευλογία ο σταυρός του Χριστού. Είναι ευλογία, είναι δύναμης. Είναι όπλο, αλλά όχι όπλο πολέμου, όπως τα όπλα του πολέμου, αλλά είναι όπλο ειρήνης, όπως το λένε. Είναι όπλο ειρήνης, όπλο το οποίο το χρησιμοποιούμε και κατά έναν παράδοξο τρόπο και αντίθετο με τα όπλα τα κοσμικά, δεν είναι όπλο που χρησιμοποιείται σε πολέμους, χρησιμοποιείται σε πολέμους πνευματικούς, σε μάχες πνευματικές, αλλά όχι για να διασπά και να φέρνει χωρισμό και δυσκολία στους ανθρώπους, αλλά για να φέρνει την ειρήνη του Θεού και να βασιλεύει η ευλογία και η ειρήνη του Θεού στους ανθρώπους και όπου επισκιάσει χάρης και δύναμη του Τιμίου Σταυρού. Ο Σταυρός είναι πλέον από την ώρα που ο Χριστός σταυρώθηκε πάνω σε αυτό και με αυτόν το φωνικό όργανο επετέλεσε τη σωτηρία τη δική μας, μας έσωσε ο Χριστός με το σταυρό του, έτσι είναι σαν το κλειδί το οποίο άνοιξε την πόρτα αυτή της βασιλείας του και μπήκαμε όλοι πλέον στη βασιλεία του Θεού. Γι' αυτόν τον λόγο οι χριστιανοί από τα πρώτα χρόνια εκαυκόντο και ευλαβούνταν και εσφράγιζαν τον εαυτόν τους και τις οικίες τους και όλα όσα χρησιμοποιούσαν με τον τύπο και το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού. Αυτή η παρουσία του Σταυρού στη ζωή της Εκκλησίας είχε προτυπώσεις πολλές και στην Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη είναι γεμάτη από προφητικά γεγονότα ή προφητικές ρήσεις που αναφέρονταν στο Σταυρό του Χριστού. Και στη συνέχεια, βέβαια, όλες αυτές οι προφητείες παληθεύθηκαν και πραγματοποιήθηκαν στην Καινή Διαθήκη και στη συνέχεια. Γι' αυτό εμείς ως χριστιανοί, παιδιά, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, πρώτα απ' όλα στη χρήση του Τιμίου Σταυρού και δεύτερον στην ευλάβεια και στην προσοχή που πρέπει να έχουμε στο Σταυρό του Κυρίου μας. Δεν νοείται, ας πούμε, να θέλουμε να αγωνιστούμε πνευματικά, να θέλουμε να ζούμε πνευματικά και να μην φέρουμε πάνω μας το Σταυρό του Χριστού μας και να μην κάνουμε σωστά το Σταυρό μας. Μπορεί να φαίνονται αυτά απλά και παιδικά που σας λέγω, όμως έχουν μεγάλη σημασία, γιατί μια επιτυχία, ας πούμε, του εχθρού της σωτηρίας μας είναι να μας πείθει να φορούμε διάφορα πράγματα τα οποία νομίζουμε ότι σταυρεί. Και ο λόγος, και το λέω επιτυχία, γιατί αχρηστεύει με αυτά όλα τα καρικατούρες που φορούμε τάχα για σταυρούς, αχρηστεύει αυτό το οποίο φορούμε και δεν είναι σταυρός, και με τον τρόπο που κάνουμε το σταυρό μας, αντί να αποσπούμε την ευλογία αυτού του ζωηφόρου σημείου, να μην επιτελούμε αυτό το σημείο του Χριστού και να βγαίνει στο τέλος, ας πούμε, μια απρόσεκτη κίνηση και μια ασεβής ίσως πράξης. Με το σταυρό του Χριστού και με τον τύπο του Τιμίου Σταυρού, παιδιά, επιτελούνται όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας. Όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας επιτελούνται με τον Τίμιο Σταυρό και με την δύναμη και τη χάρη του Τιμίου Σταυρού και με τη χάρη βέβαια του Σταυρωμένου Κυρίου. Και εμείς οι χριστιανοί πρέπει να φέρουμε πάνω μας πάντοτε τον Τίμιο Σταυρό του Χριστού μας. Δεν είναι ανάγκη να είναι χρυσός και μαργαριταρένιος και διαμαντένιος. Ας είναι ξύλινος, ας είναι χορταρένιος, ας είναι οτιδήποτε, σταυρός να είναι. Και να είναι σταυρός, να είναι πραγματικός σταυρός. Και δεν είναι καλό πράγμα μαζί με το σταυρό του Χριστού να φορούμε και διάφορα άλλα πράγματα, όπως κάτι αρματόπετρες, κάτι, ξέρω εγώ, τέτοια ανόητα πράγματα. Λες και δεν μας αρκεί η δύναμη του σταυρού του Χριστού, δεν είναι αρκετή, και πρέπει να του προσθέσουμε και δίπλα μια αρματόπετρα για να πιάνει και τα άλλα πνεύματα, ας πούμε. Πού να ξέρουμε ότι με αυτόν τον τρόπο ελκύουμε, αν έχει και κανένα πνεύμα να κάθε αυτό που δεν μας πλησιάζει, το ελκύουμε, άμα και αφήσουμε το κεφί λίγο μακριά μας. Πρέπει να μάθουμε να κάνουμε σωστά το σταυρό μας, να φορούμε το σταυρό του Χριστού πάνω μας, να είναι σταυρός πραγματικό, να μην είναι μαργαρίτες, να μην είναι τριαντάφυλλα, να μην είναι, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο, αλλά να είναι σταυρός πραγματικά, το σχήμα και ο τύπος του Τιμίου Σταυρού. Και μην νομίζετε ότι αυτό δεν έχει σχέση με την πνευματική μας ζωή. Έχει μεγάλη σχέση με την πνευματική μας ζωή, γιατί μας φρουρεί και μας αγιάζει ο τύπος του Σταυρού του Κυρίου. Και επειδή η πνευματική ζωή δεν είναι έναν έργο μόνο πρακτικών σημάτων εξωτερικής συμπεριφοράς, πώς συμπεριφερόμαστε ή πώς μιλούμε ή πώς πράττουμε ή ξέρω εγώ τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε, αλλά είναι κυρίως μετοχή μας εις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, εις τη χάρη του Σταυρωμένου Χριστού. Είναι ζωή εν Χριστώ η πνευματική ζωή, γι' αυτό και είναι απαραίτητο να μετέχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας, στη χάρη της Εκκλησίας, εις τη χάρη του Τιμίου Σταυρού, εις την δύναμη του Σταυρού του Κυρίου. Και βλέπετε ότι μόλις βαπτιστούμε, αμέσως μας δίνουν τον Τίμιο Σταυρό να φέρουμε επάνω μας. Και οι χριστιανοί πάντοτε είχαν μεγάλη προσοχή σε αυτό το πράγμα και μεγάλη επιμέλεια στο να φέρουν το Σταυρό του Χριστού πάνω τους, και το θεωρούσαν μεγάλη ευλογία και ποτέ δεν έβγαζαν το Σταυρό τους, ποτέ δεν τον έβγαζαν. Γιατί θεωρούσαν ότι δεν μπορείς να βγάλεις το Σταυρό του Χριστού, γιατί αυτό είναι το σημείο της ταυτότητάς σου. Με αυτό εμείς ταυτιζόμαστε. Ο Σταυρός του Χριστού μας είναι ταυτότητά μας. Οι πρώτοι χριστιανοί, όταν τους συνελάβαναν και τους οδηγούσαν εις τους επάρχους και εις τα πρετόρια για να μαρτυρήσουν και να ομολογήσουν εκεί ποιοι είναι, σε όλες τις ερωτήσεις απαντούσαν με μία φράση: «Χριστιανός ημί», «Χριστιανός σου», δηλαδή «Είμαι χριστιανός». Έλεγαν: «Πώς είναι το όνομά σου?» «Χριστιανός». «Τι δουλειά κάνεις?» «Χριστιανός». «Πού μένεις?» «Πού κατοικάς?» «Χριστιανός». Δεν έλεγαν άλλη απάντηση. Βέβαια, το τέλος τους σκότωναν όλους. Έχουμε εκατομμύρια μάρτυρες τους τρεις πρώτους αιώνες. και όχι μόνο στους πρώτους αιώνες. Ξέρετε ότι μέχρι και στις μέρες μας, καλά να σας αφήσουμε τις χώρες λίγο βόρεια από εμάς, στην Αλβανία να έκαμε στο Σταυρό. Όταν εγώ σπούδασα στο Πανεπιστήμιο που ήταν ακόμα Χότζας, ο Βερ Χότζας διοικούσε την Αλβανία, όποιος έκαμε το Σταυρό του είχε 40 χρόνια φυλακή. Βέβαια μαζί με πολλά άλλα πράγματα. Αλλά 40 χρόνια φυλακή επίνε ένα αδίκαστος. Όχι πως εδικάζαν και κανένα. Αλλά ήταν τόσο αυστηρό πράγμα, δύνατον να κάνει σταυρό σου. Και σε άλλες χώρες που ξέρετε κι εσείς, πολλοί άνθρωποι θανατώθηκαν. Και δόξα τω Θεώ εκδίδονται συνέχεια ημερολόγια και μαρτυρίες και αφηγήσεις ανθρώπων που έζησαν εκείνα τα χρόνια που δεν είναι πολύ παλαιά. Η δική μου ηλικία τα πρόλαβε, που άνθρωποι μαρτύρησαν για την αγάπη του Χριστού. Αλλά θα ξέρετε, φαντάζομαι, ότι και στη δική μας πατρίδα είχαμε ένα μάρτυρα άγνωστο, δεν μπορέσαμε να τον επισημάνουμε ποιος είναι, αλλά θα έχετε διαβάσει ίσως μέσα σε αυτά τα διαδίκτυα που κυκλοφορούν και εκεί βιβλίο βέβαια πλέον, τη μαρτυρία ενός αστυνομικού, ενός αξιωματικού του στρατού Τούρκου, που δεν είναι Τούρκος ακριβώς, Κούρδος ήταν, ο οποίος μαρτυρεί ότι όταν το 1974 βάλαν τα παιδιά τα δικά μας για να τα εκτελέσουν, ένα παιδί φορούσε το σταυρό του και πήγαινε ο Τούρκος να το βγάλει και αυτός έλεγε όι όι όι, και γράφει μέσα αυτός, του τον ετράβησε να τον βγάλει το σταυρό και αυτός έλεγε, λέει, ένα παράξενο πράγμα, όι όι όι. Εμείς οι Κύπροι το λέμε όι, αλλά αυτοί ξέραν όχι, δεν καταλάβαιναν το όι το δικό μας να πω, και τον επιροβόλησε που δεν έβγαλε το σταυρό του. Αυτός είναι μάρτυρας. Και βλέπετε, είναι μάρτυρας. Δεν ξέρουμε ποιος είναι. Περιγράφει εκεί ένα παιδί, λέει, λίγο ξαθό, ψηλό, με σγουρά μαλλιά κτλ. Έγιναν προσπάθειες να επισημανθεί, να δούμε ποιο παιδί ήταν, ποιος ήταν αυτά, αλλά τέλος πάντων μέχρι στιγμή δεν επισημάνθηκε αυτό. Όμως είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα της παρουσίας του Τιμίου Σταυρού στη ζωή μας. Και είναι πολύ σημαντικό σαν χριστιανοί, αφού δυστυχώς πρέπει να, και τα αυτονόητα πλέον να τα μαθαίνουμε, αφού δεν τα μαθαίνουμε και από τα σπίτια μας και από αλλού δεν τα μαθαίνουμε, να τα ακούμε έστω και λίγο πιο μεγάλη, να επισημάνουμε και να προσδιορίσουμε και να αξιοποιήσουμε πνευματικά αυτή τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού στη ζωή μας. Οι παλαιοί άνθρωποι και στον χώρο του μοναχισμού, στο Άγιον Όρος και στα μοναστήρια, ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου είναι εις πρώτη χρήση. Ό,τι γίνει είναι σφραγισμένο με το Σταυρό του Χριστού. Ό,τι γίνει. Θα πάει να πάρεις λάδι από το πιθάρι, θα το σταυρώσεις και έτσι θα πάρεις το λάδι. Θα κλείσεις το πιθάρι, θα το σταυρώσεις. Πριν λίγο καιρό ήρθε κάποιος εδώ και μου έφερε κάμπος φενεπιέδες λάδι, γιατί λέει έληξε. Το πρώτη φορά να ακούω ότι ο τελεόλαδον έληξε. Πότε το μαζέψαν, που είχε έναν αιώνα και έληξε? Όχι, λέει, πριν 4 χρόνια, 3 χρόνια και είχε ημερομηνία λήξεως. Μα εμείς στο Άγιον Όρος είχαμε τα λάδια μέσα στα πιθάρια. Επίαμε στην καψάλα του κελί μας και είχε λάδι από αμνημονεύτο χρόνο. Θα ήταν 10 χρόνων, 15 χρόνων, δεν ξέρω πόσο χρόνο ήταν. Πάντως πριν από εμάς, εκεί μέναν κάποιοι πατέρες, 10 χρόνια τουλάχιστον το κελί ήταν έρημο. Πήγαμε, βρήκαμε ένα πιθαράκι που ήταν γεμάτο λάδι. Τι μου να το κάνουμε το λάδι του εδώ? Τι θα το κάνουμε, λέει ο γερός, θα το φάμε. Πετάξουμε το λάδι. Μα είναι χάλασε το λάδι. Έχαλα το λάδι. Θα το σταυρώσουμε και θα το φάμε. Σταυρώσαμε το. Εφάγαμε, ο ξασιατός μέχρι στιγμής όπως βλέπετε και καλοθρεμένοι είμαστε και υγιείς είμαστε. Έχει ο Θεός από εδώ και κάτω. Υπό άλλες περιπτώσεις έπρεπε να τα χράσω, όχι λάδι. Λοιπόν, ο γέροντας ρωτούσε, εσταύρωσες το πιθάρι, εσταύρωσες Εγώ ήμουν μάγειρας. Σταύρωσε το φαγί. Έβαλες όλα τελικά μέσα. Σταυρώσεις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και το βάλει να ψηθεί. Έρχονταν οι ξένοι, μα τι γλυκή φάει είναι τούτο. Πρώτη φορά τρώμε ρεβίθια. Ρεβίθια, εγώ να φάω στην Κύπρο ρεβίθια. Ούτε μπορούσα να πω στο σπίτι όταν με γύρευε η μάνα μου ρεβίθια. Πα, μόνο γίνει η μυρωδιά τους και να βγάλω τα άντερα. Δεν μπορούσε. Στο Αγιονόρα στα ρεβίθια ήταν γλυκύτατα. Ρεβίθια, φασόλια, φακές. Φέτος στην κατασκήνωση ήσαν τα κορούδες του Δημοτικού και πρώτης Γυμνασίου. Ήταν Παρασκευή που ήρθα. Είχαμε φακές μουκέντρα και πατάτες τηγανητές και κάτι καλαμάρια. Καθούμαστε, ένα κοριτσάκι απέναντι δεν τρώει. Ρώτησε εδώ, γιατί δεν τρώει μάνα μου φακές, έτσι ωραίο φαΐ που είναι. Ο εν το τρώω, γιατί δεν το τρώει, δεν θα ποτέ. Να μου τρώτε σπίτι σας, μόνο κινέζικα. Εφόρησα τα. Μόνο κινέζικα. Πες πού να βρω με μάνα μου κινέζικα, θα με. Σου μερέψω. Τώρα να βγω έξω να βρω καμιά άλλη τζάβρα, καμιά κουφή, να τη φέρω να τη μερέψουμε. Α, δούμε αν σου αρέσει. Πάει κόρη μου φακές, δεν θέλω. Πάει πατάτες τηγανητές, δεν θέλω. Φάει καλαμαράκια, δεν θέλω. Τέλος πάντων. Είπαμε πρώτη μέρα κάνει υπομονή. Την επόμενη μέρα, Σάββατο, είχε κρέας. Ωραία μαγειρεμένα, φέγγαξε όπως τα λένε, με τα κρασά από ό,τι έβλεπα εκεί. Ωραία, όλα τα μωρά έτρωαν. Η κορούδα δεν έτρωε. Φωνάζω, τι λέγα, γιατί δεν βρισκόλει έτσι ωραίο κρέας. Είμαι βεκετάρια. Πήγαινε φάει γλυόρα, γιατί ως το απόγευμα θα τηλεφωνήσεις μάνα σου αρτές στη λήξη που θα πάνε. Τη μια κινέζικα, την άλλη πετσετάρια, αν βρίσκομαι την ίσα σου. Πήγαινε φάει γλυόρα το φαΐ σου. Καθέβασε τα μούτρα της, πήγαινε φάει. Μια άλλη πέρσι, θα λέω της, πάλε φατζές. Γιατί δεν τρώσες φατζές κόρη, τριβάει και η γλιά μου κύριε, δηλαδή. Λοιπόν, εναστεία μεν, αλλά σοβαρά δε, διότι δεν μαθαίνουμε τα μωρά μας να εκτιμούν τα έργα του Θεού και τα προσφερόμενα δώρα του Θεού. Και άμα μάθετε εσείς, άμα μαγειρεύετε, που πρέπει να μαγειρεύετε σπίτι σας, για μην περιμένετε να έχετε τις ψυσταριές, και εκείνες βέβαια καλά είναι να κάνουν τη δουλειά τους, άμα μαγειρεύουμε να σφραγίζουμε τα φαγητά μας με τον τύπο του Τιμίου Σταυρού και γίνονται υγιεινά και εύγευστα και δεν παθαίνει κανένας τίποτε. Όταν στο Άγιον Όρος τότε ξέσπασε εκείνο το μεγάλο κακό με το Τσέρνομπιλ, εντάξει εσάς την μικρότερη δεν θα τα θυμάστε καλά, τότε ήρθαν και έγιναν μεγάλες μετρήσεις παντού και στο Άγιον Όρος είχαμε 85 με 87% ραδιενέργεια. Όλη η Χαλκιδική, όλη η Ελλάδα σχεδόν αχρίστευσαν τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα αυγά και όλα τα λαχανικά. Ναι, εφέρναν που έξω και τρώγαν. Εμείς πού είσαι να βρούμε, μες στην έρημο που είμαστε, μες στη Σκήτη, τι θα κάνουμε. Λέμε του γέροντος Παϊσίου, τι θα κάνουμε γέροντα. Λέει, εγώ βρήκα τη λύση. Είχε κατερρύνει ντομάτες έτσι το κελί του. Λέει, εγώ τρώω μια ντομάτα τη νύχτα, μόλις νυχτώσει πάω κόφω μια ντομάτα και τρώω τη. Και μετά έχω μια λάμπα μες στην τσέπη μου, βιδώνω την πάω στο ρουθούνι μου και φαίνει και όλη νύχτα. Δηλαδή έχει μόνο ραδιενέργεια και θέλει να πει. Εβίδωνε την λάμπα στη μύτη του και έφυγε. Αστείο. Λέει, να κάνετε έναν αγιασμό, αραντήσετε τους κήπους σας και τίποτα θα πάθετε. Ούτε και γένετο. Κάμε ένα αγιασμό, ραντήσαμε τους κήπους, σταυρώναμε τα φαγητά μας. Κανένας δεν πάθει τίποτε. Κανένας. Σε τόσα χρόνια πρέπει να πεθάνουμε, να προσβληθούμε από τόσα αρρώστες, ξέρω εγώ. Και μας έφτανε που τρώμε τα δικά μας. Τρώμε όλο τον κήπο το δικό μας, δεν υπήρχε άλλη λύση. Και είχαμε να μερέψουμε τίποτε. Έπρεπε από τα δικά μας πράγματα να φάμε. Εστέλνα ματιό ότι άλλο δεν έτρωαν απ' έξω. Ούλα τα γάλατα, τα αυκά και τα τυριά της Χαλκιδικής θα πάμε τα εμείς. Ευκόντωσαν την καραβάνια στο όρος, ας πούμε. Καταστήρουμε στους Μονακού, δεν τα φάσει να προπετάσουμε. Μα τι να σας πω, τι μυζήθρες, τι τυριά, τι, τα πάντα. Πλούσια τελεία του Θεού. Εφάμε τα όλα. Όλα τα φάγαμε. Εντάξει, 54 Οκτώβριο, ακόμα δεν έχω καρκίνο. Και αν αποκτήσω που δαμε και κάτω, δεν σημαίνει από το τσενόμι. Λοιπόν, ο Σταυρός του Χριστού είναι έναν όπλο, ένα σύμμαχος δίπλα μας, στα χέρια μας παντοτινά, παιδιά. Να κάνουμε το Σταυρό μας σωστά, να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού. Όπου κι αν είμαστε, όπου κι αν βρισκόμαστε. Και ξέρετε πόση παρηγοριά αισθάνεται ο άνθρωπος. Πόση παρηγοριά αισθάνεται. Δεν αισθάνεται ποτέ μόνος του. Έτσι. Ό,τι και να κάνει, κάνει το σταυρό του. Αισθάνεται μία προστασία, μία παρουσία θεϊκή, πατρική, η οποία τον ακολουθεί και τον συνοδεύει. Μπορώ να σας διηγηθώ πάρα πολλά γεγονότα, πολλά γεγονότα, που οι άνθρωποι που έκαναν το σταυρό τους ή που φορούσαν το σταυρό τους πάνω τους, εκδίδωσαν από πολλές δυσκολίες και πολλά προβλήματα και πολλά μεγάλα κακά τα οποία βρέθηκαν μπροστά τους. Αλλά και άνθρωποι, ας πούμε, που είχαν δυσκολίες προσωπικές. Ο γέροντας ο Παΐσιος τους έλεγε, ας πούμε, βλέπεις τα παιδιά σου και είναι νευρικά, φωνάζουν, καλυφτιάζουν. Ας σταυρώνεις τα παιδιά σου, πήγε το βράδυ που κοιμούνται και σταύρωσε τα παιδιά σου. Ή του παίρνει σαν ποτήρι νερό, σταύρωσε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Να αγιαστεί το νερό, να του πιει και να είναι αγιασμένο, να δεχθεί μέσα την ψυχή του χάρη Θεού, να ευλογηθεί, να αγιαστεί ο άνθρωπος. Και πράγματι, το έχουμε δει πολλές φορές, ότι πολλοί άνθρωποι έτσι εμαλάκωσαν, ηρέμησαν, βρήκαν την υγεία τους και παιδάκια μικρά και παιδιά μεγαλύτερα και ασθενείς άνθρωποι με αυτήν τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού βρήκαν πολύ μεγάλη ωφέλεια και πολύ χάρη από τον Θεό και πολλές φορές έγιναν πράγματα τα οποία ανέτρεψαν τα δεδομένα, τα φυσικά και την πορεία των γεγονότων. Τέλος πάντων, δεν θα αρχίσω να λέω ιστορίες γιατί τόσες πολλές που θα τελειώσουμε. Αλλά να μάθουμε να χρησιμοποιούμε το Σταυρό του Χριστού μας. Είναι κρίμα να έχουμε τέτοιον δώρο από τον Θεό, τέτοιον όπλων παντοδύναμων, πανίσχυρο, ισχυρότατων όπλων και να το αχρηστεύουμε είτε με την αμέλειά μας είτε με το να μην το χρησιμοποιούμε. Γιατί δεν το ξέρουμε πόσο σημαντικό πράγμα είναι και πόση δύναμη δίδει και πόσο σφραγίζει αυτό το σημείο του Σταυρού αίτητα τα δεδομένα, τα πράγματα, τα σπίτια μας, οπουδήποτε. Μπαίνουμε, βγαίνουμε στα σπίτια, στα αυτοκίνητα μας, παντού, να μάθουμε να κάνουμε σταυρό μας. Σταυρώνουμε τις εισόδους και εξόδους μας. Στις δουλειές μας, οτιδήποτε γίνεται και οτιδήποτε έχουμε μπροστά μας, να το σφραγίζουμε τον τύπο του Τιμίου Σταυρού. Όμως, δεν είναι μόνο αυτό ο Σταυρός του Κυρίου, αλλά είναι και το νόημα του Σταυρού, που λέει αυτή η Ευαγγελική περικοπή. Το να μάθουμε, παιδιά, ότι το να ακολουθούμε τον Χριστό σημαίνει θα τον μιμηθούμε. Δεν γίνεται να τον αγαπάς και να μην τον μιμηθείς. Για να είσαι μαθητής του πραγματικά και να τον αγαπάς πραγματικά, πρέπει να τον μιμηθείς. Και δεν σου είπε κανένας να πάει να σταυρωθείς και εσύ πάνω σε ένα σταυρό, που αν χρειαστεί βέβαια πρέπει να το κάνεις, αλλά σπάνια γίνεται αυτό. Όμως πώς υπάρχει στη ζωή μας αυτό που λέγει εδώ, το απαρνησάς το εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού. Αυτό είναι όλη η πρακτική ζωή μας. Τι σημαίνει να απαρνησάς το εαυτό? Να απαρνηθώ τον εαυτό μου, να μισήσω τον εαυτό μου, να μισήσω το σώμα μου, την ύπαρξή μου? Όχι βέβαια. Να απαρνηθείς όμως τα πάθη σου. Τα πάθη σου, των παλαιών άνθρωπων. Την αμαρτία που φέρεις μέσα σου. να βρεις τη δύναμη να την αρνηθείς. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι κάτι που γίνεται έτσι αυρόχης ποσή. Χρειάζεται μεγάλος αγώνας, πολλές φορές. Αυτό το απαρνηθάς στο εαυτόν μπορεί να είναι χειρότερο από το να σε σκοτώσουν. Καμιά φορά λες, αν με σκότωνε, θα ήταν ευκολότερο παρά να ξεπεράσω εγώ τον εαυτό μου. Όμως καλείται ο άνθρωπος σε πολλές περιστάσεις της ζωής του που έχει μπροστά του να επιλέξει δύο πράγματα. Ή το δρόμο του Θεού με το απαρνηθάς τον εαυτόν πραγματικά. Δηλαδή να πιάσεις τον εαυτό σου και να τον στραγγαλίσεις και να μην τον αφήσεις να κάνει αυτό το οποίο θέλει να κάνει, που είναι παράβαση της εντολής του Θεού. Είναι δύσκολο πράγμα, πολύ δύσκολο πράγμα. Και το άλλο, να άρεις το σταυρό σου, δηλαδή να ακολουθήσεις τον Χριστό και να κάνεις υπομονή σε οτιδήποτε σου παρουσιαστεί στο δρόμο σου, που είναι συνέπεια το ότι ακολουθείς τον Χριστό. Όλοι μας ζούμε πολλές φορές κάποιες συνέπειες γιατί ακολουθούμε τον Χριστό. Θα μου πεις, δεν είμαστε άγιοι. Σίγουρα δεν είμαστε άγιοι. Ούτε αλάφσαστοι, ούτε αναμάθητοι, τίποτε. Αλλά προσπαθούμε να ακολουθούμε κάποια πράγματα. Αυτό όμως επιφέρει αντιδράσεις στο κοινωνικό μας σύνολο. Έτσι μας κοροϊδέψουν, να μας εμπέξουν, να μας υποτιμήσουν. Μπορεί να μας βρίσουν ακόμα. Εάν, ας πούμε, ξέρω εγώ, είμαστε και κάπως πιο εμφανείς, αν είσαστε κληρικοί ή οτιδήποτε, έχει φορές που μπορεί να γίνεται αντικείμενο, να γίνει, εμείς γινόμαστε αντικείμενα και υποκείμενα και σεβασμού και αγάπης από πολλούς ανθρώπους, αλλά και πολλές φορές και μεγάλης αποστροφής. Βλέπεις, ας πούμε, σε αποστρέφεται, σου φτύνει, σε βρίζει, σου συμπεριφέρεται, ας πούμε, πολύ χυδαία. Όχι γιατί σε ξέρει, δεν σε ξέρει, ούτε έχει τίποτα προσωπικά μαζί σου, αλλά γιατί είσαι ιερέας, γιατί σε βλέπει και του θυμίζει τον Θεό και του θυμίζει την Εκκλησία, και αυτό του δημιουργεί μέσα του αναστάτωση. Έχει πρόβλημα, έχει μίσος, έχει μανία και δεν θα ξεσπάσει πάνω σου. Δόξα τω Θεώ, έχουμε γίνει πολλές φορές δέχτες τέτοιων συμπεριφορών. Όταν είμαστε νεότεροι, μας επείραζε. Τώρα, εντάξει, ό,τι και να μας πούν, και συνηθίσαμε. Αυτή η απάρνηση του εαυτού μας είναι η άρνηση των παθών και της αμαρτίας. Είναι το να παραμείνω πιστός στην εντολή του Θεού. Είναι όταν έρχεται μπροστά σου και σου λέει, κοίταξε, έχεις μια χρυσή ευκαιρία που μπορεί να πετύχει στη ζωή σου ολόκληρη. Φτάνει να παραβείς τη συνείδησή σου. Ξέρω εγώ, να πεις ένα ναι παραβαίνοντας τη συνείδησή σου, και αυτό το ναι μπορεί να σου γεμίσει, ξέρω εγώ, τον λογαριασμό σου λεφτά, ας πούμε, ή οτιδήποτε άλλο. Και εσύ λες, όχι, δεν θα το κάνω. Ή οτιδήποτε που μπορεί να είναι μπροστά σου. Πρόκλησης, πειρασμός, σκάνδαλο, οτιδήποτε. Και εσύ λες, όχι, δεν θα γίνει αυτό. Δεν θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα. Και δεν θέλω να το κάνω όχι γιατί δεν μπορώ. Όχι γιατί, ας πούμε, μου είναι δύσκολο να το κάνω. Όχι, και μπορώ να το κάνω και ευκολότατο μου είναι να το κάνω. Δεν θέλω να το κάνω. Δεν θέλω. Και αυτή η θέλησή μου αντιστρατεύεται μια άλλη θέληση που έχω πάλι μέσα στον εαυτό μου, που είναι η θέληση του παλαιού ανθρώπου, του εμπαθούς εαυτού μου, που θέλει να το κάνω. Που θέλει να το επιτελέσει, που έρχεται με όλη τη δύναμη προς τα εκεί. Και εκεί γίνεται η μεγάλη μάχη. Σε αυτή τη μάχη, βέβαια, ο άνθρωπος δεν είναι μόνος του. Το βοηθά ο Θεός. Γιατί με τη δύναμη την ανθρώπινη μόνο δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Με τις ανθρώπινες δυνάμεις μας δεν επαρκούμε, παιδιά, δυστυχώς. Και γι' αυτό και ο Χριστός είπε ότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Δεν μπορούμε μόνοι μας. Όταν όμως επικαλεστούμε το όνομα του Θεού και επιστρατεύσουμε τη δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τότε λαμβάνουμε δύναμη από τον Θεό, και αυτό που με την ανθρώπινη δύναμη φαίνεται ακατόρθωτο, με τη δύναμη του Θεού γίνεται κατορθωτό. Και το άλλο το θετικό, το να ακολουθήσω τον Χριστό, που μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα και πολλή δυσκολία και πολλή στεναχώρια και πολλή, ας πούμε, έτσι λένε πολλοί άνθρωποι, ξέρεις, ας πούμε, επειδή έχω αυτόν τον δρόμο, είμαι μόνος μου, δεν έχω φίλους, δεν με κάνουν παρέα οι φίλοι μου, γιατί δεν θέλω να πηγαίνω εκεί που πηγαίνουν εκείνοι, γιατί δεν θέλω να κάνουν εκείνα που κάνουν εκείνοι, και με απορρίπτουν και με πετάσουν στην άκρη. Είναι ένα γεγονός αυτό το πράγμα. Είναι ένα στοιχείο που αποτελεί και αυτό το στοιχείο του σταυρού του δικού σου. Το ότι για την αγάπη του Χριστού αισθάνεσαι μοναξιά, είσαι μόνος σου. Σε απορρίπτουν κάποιοι άλλοι. Σε απορρίπτουν, δεν σε θεωρούν, ας πούμε, ότι είσαι έξω. Δεν μπορείς να ανήκεις σε αυτούς. Και εσύ σαν άνθρωπος λυπάσαι. Θέλεις να έχεις παρέα, θέλεις να έχεις φίλους. Θέλεις να έχεις, ξέρω εγώ, μια κοινωνικότητα που δεν σου την προσφέρει το κοινωνικό σύνολο, γιατί δεν σε δέχεται, δεν σε αποδέχεται. Και μπορεί να σου φαίνεται δύσκολο. Και κυρίως στην νεανική ηλικία είναι πράγματι πολύ δύσκολο. Αλλά και αυτή είναι η αξία. Όταν για τον Θεό έχεις και μικρές θλίψεις και όταν για τον Θεό είσαι μόνος σου, τότε να ξέρεις ότι ο Θεός αναπληρώνει όλα αυτά τα οποία εσύ για τη δική του αγάπη αρνείσαι να ακολουθήσεις, γιατί δεν μπορείς να ακολουθάς και τον Θεό και αυτά τα πράγματα και την νοοτροπία η οποία σε φέρνει μακριά από τον Θεό. Πρέπει να διαλέξεις από τα δύο το ένα. Διαλέγεις τον δρόμο του Θεού, αλλά έχει συνέπειες. Μα εδώ είναι η λεβεντιά και εδώ είναι η αξία. Αν ο δρόμος του Θεού, παιδιά, ήταν έτσι αθόσπαρτος και εύκολος, δεν θα είχε καμιά αξία. Ούτε θα ήταν γενναίοι στρατιώτες και αθλητές αυτοί που θα τον ακολουθούσαν. Θα ήταν βοτυρόπαιδα τα οποία ακολουθούν έναν εύκολο δρόμο. Ο Παράδεισος δεν έχει μέσα βοτυρόπαιδα. Έχει μέσα αθληφόρους μάρτυρες, γενναίους στρατιώτες. Οι δειλοί άνθρωποι δεν έχουν θέση κοντά στον Θεό. Στην Αποκάλυψη λέγει εκεί ότι εκείνοι που μακρύθηκαν από τον Θεό ήταν και οι δειλοί. Ο άνθρωπος που φοβάται, που είναι δειλός, που δεν έχει κότσια, ας πούμε, να πει έναν όχι. Δεν θα το κάνω, δεν θα πάω. Σε ρωτού, ξέρω εγώ, πιστεύεις στον Θεό και τρέμεις να πεις, ναι πιστεύω. Νηστεύεις ρε, όμενα για μην νηστεύω. Μην πάει και πίσω ότι νηστεύει και που σου τίποτε. Τούτες οι φοβίες όλες, γι' αυτό και λέγει εδώ και πιο κάτω ο Χριστός, όποιος με ντραπεί, λέγει, έτσι, όποιος με ντραπεί σε αυτόν τον κόσμο και ντραπεί για μένα, σε αυτήν τη γενεά, τη Μιχαλίδα και αμαρτωλών, θα τον ντραπώ κι εγώ, δεν θα τον ομολογήσω. Δεν σηκώνει ο Θεός πράγματα, ας πούμε, δίψυχα. Ή αγαπάς τον Θεό και τον ομολογείς και τον ακολουθάς, άσχετο να πέφτεις το δρόμο. Έπεσες, θα σηκωστείς. Ξανά πέσες, πάλι να σηκωστείς. Κανένας δεν υπάρχει από εδώ μέσα που δεν έχει πέσει και δεν έχει φάει τα μούτρα του. Όλοι μας. Πέφτουμε, σηκωνόμαστε. Κάνουμε λάθη, τα διορθώνουμε, τα ξανακάνουμε, ξαναπέφτουμε, ξανασηκωνόμαστε. Αυτή είναι η πορεία μας. Ο αγώνας, ο πόλεμος, αυτά έχει. Σημαίνει ότι στον πόλεμο βγαίνουν όλοι ατσαλάκωτοι. Ατσαλάκωτος ο πόλεμος δεν έχει. Δεν μπορεί να γίνει πόλεμος και να βγεις, ας πούμε, κουστούμαρισμένος. Θα βγεις με τραύματα, θα βγεις με σφαίρες, θα βγεις όπως βγαίνουν οι αυτοί που πολεμούν. Έτσι είναι. Αυτός που φοβάται, αυτός που δηλιάζει, αυτός που ντρέπεται, ας πούμε, τον Θεό και την πίστη του, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να ακολουθήσει τον Θεό, γιατί δεν τον αγαπά πραγματικά. Δεν τον αγαπά. Εάν τον αγαπούσαμε τον Θεό, δεν θα ντρεπόμαστε. Όχι μόνο δεν θα ντρεπόμαστε, αλλά θα ήταν καύχημά μας ο Θεός. Καύχημά μας. Και τιμή μας και ευλογία. Και αυτούς που μας κοροϊδεύουν και μας απορρίπτουν και μας χλεβάζουν και μας επιτίθενται, δεν θα τους κατακρίνουμε, ούτε θα τους απορρίψουμε, ούτε θα πούμε ότι χειρότεροι από εμάς, που δεν είναι, αλλά θα πούμε ότι εμείς έχουμε καθήκον και απέναντι αυτόν τον ανθρώπο. Έχουμε χρέος απέναντι αυτόν τον ανθρώπο να τους πούμε δύο λόγια περί της εν ημίν ελπίδος, για αυτό που έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Να τους πούμε για αυτό που αγαπούμε, για αυτό που έχουμε ανακαλύψει στη ζωή μας. Γιατί σε τελευταία ανάλυση και αυτοί οι αδερφοί μας είναι το Θεό που ψάχνουν. Και να ξέρετε ότι όσο πιο αντιδραστικοί είναι, τόσο πιο πολύ τον Θεό ζητούν στη ζωή τους. Εγώ αυτό είδα έτσι με τη μικρή μου πείρα, όταν βρίσκω αντιδραστικούς ανθρώπους πολύ, χαίρομαι. Λέω, αυτός είναι μεγάλο ψάρι. Κάτι χαρτόψαρα που ούτε πάνω ούτε κάτω πάνε, ας πούμε. Έλεγε ο γέροντας μας, αυτός είναι σαν την κάτω πέτρα του μήλου που έχει τεράσει. Είναι πάνω που γυρίζει, η κάτω μένει σταθερή. Κάτι καλά παιδιά που ούτε πάνω πάνε ούτε κάτω πάνε. Ενώ κάτι αντιδραστική, κάτι αντίθεση, κάτι τέτοιους, αν αυτούς που μαζεύει ο Θεός. Έτσι, αυτούς τους μαζεύει ο Θεός. Τους άλλους, τους για την κάτω πέτρα. Με πάνω, με κάτω. Ένα δρόμο ξέρω και πάση. Καλή είναι και αυτή. Αλλά όμως, εμείς έχουμε καθήκον. Έχουμε υποχρέωση αγάπης απέναντι των ανθρώπων, ώστε να δώσουμε τη μαρτυρία του Χριστού, όχι να γίνουμε ιεροκήρυκες, αλλά να μην εντρεπόμεθα του σταυρών του Χριστού μας και να έχουμε κάφηνα την αγάπη μας και την παρουσία του Χριστού και του σταυρού του στη δική μας ζωή. Έχουμε 5 λεπτά παιδιά ακόμα, θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Άρχισε από τα χέρια που βλέπεις, Αλέξη μου.
Γέροντα, το σταυρό μας, το πλέον κάθισμα, ένα φορά πρέπει να αντίσει και επίδειξη. Πόσα φορά μέσα ή έξω, φαίνεται.
Αν το φορούμε που μέσα επειδή ντρεπούμαστε να μην το δούμε, είναι ντροπή μας. Αν το φορούμε που μέσα γιατί έτσι αισθανόμαστε καλύτερα, είναι πρόβλημα. Αλλά αν αχώνω το σταυρό μου να μην το δουν, είναι ντροπή μου. Σήμερα ο καθένας φορεί τι θέλει. Ό,τι θέλει φορεί. Έτσι. Και σου λέει, έχει πρόβλημα. Ένα σε φόρε δαμέ. Δεν το βλέπω. Εφοράσινη και τι έλα έκανα το έτσι. Να του πού μου φορείς. Έχει έναν δόντιν τόσο. Αλλή μου δόντιν του κροκόδιλου. Έχεις πρόβλημα. Εγώ να έχω πρόβλημα. Δεν είμαι ο δοντίατρος κροκόδιλο. Εσύ μου το φορείς. Εσύ που το χωρίς και εμένα έχεις πρόβλημα, δεν είναι το πρόβλημα να έρθει. Ύστερα έρθει με ένα ωραίο σταυρό το παιδί, έγινε ευαίσθητη. Αλλά την πρώτη μέρα που ήρθε ήταν όλο αντίδραση. Φορτώθηκε όλα τα κόκκαλα που είσαι πάνω του. Λοιπόν, ξεχνάει λόγος που το κάνουμε. Κι εγώ φορώ που μέσα στο σταυρό μου. Πού με έφερε ο σταυρός μου. Δεν το φορώ γιατί ντρέπομαι, γιατί έτσι αισθάνομαι ότι πρέπει να είναι. Έχει φορές που φορούμε απ' έξω σταυρό μας για λόγους τυπικούς της Εκκλησίας. Αλλά ο λόγος που το κάνουμε έχει σημασία. Αν αισθάνομαι ότι θέλω να φορώ σταυρό μου απ' έξω, γιατί έτσι θέλω και μ' αρέσει και το πράγμα, κάμε το ελεύθερα. Γιατί να πω ότι για επίδειξη. Τα λέω όλα που κάνω είναι τα πόνη. Κινούμαι ελεύθερα, έτσι με εκφράζει εμένα. Αυτό με εκφράζει. Αφορώ το σταυρό μου έτσι. Εάν το κάνω γιατί με εκφράζει, έτσι θα το κάνω. Εάν το κάνω γιατί ντρέπομαι, έτσι θα το κάνω. Εδώ το παιδί. Το όνομά σου.
Αριστείδης.
Ο Αριστείδης είσαι. Μα κάτι άλλαξες ρε Αριστείδη. Βρέφτηκε.
Ωραία. Αφρόντιο
ξουράφι,
αλλά
στις δεκαμένες είναι μεγάλος,
ε. Α,
έβαλες αφρόντιο ξουράφι. Ναι, ναι. Στις δεκαμένες είναι μεγάλος, τόσα πολλά.
Καλό.
Αν πάει και λίπασμα που έβαλες. Αντί αφρό. Για πέμπαν να δούμε.
Η απορία μου είναι, στην παρέα μου, εμένα είναι ούλοι άνθρωποι, ούλοι δικού. Είχαμε πάρα πολύ ωραία συζητήσεις, ας πούμε, και ποτέ δεν κατάληξαν που δεν έχει σημασία. Και όπου έχει σημασία είναι ότι τώρα που έρχεται ένα θέμα που έχει μέσα τον Θεό ή τον Χριστό ή την Εκκλησία ή τη θρησκεία ή οτιδήποτε, εγώ σιωπώ ποτέ, ποτέ λέω τίποτε ποιον, γιατί δεν μπορώ να ακούω να σύρνουν πνευματικά αυκά από αυτούς τους στίχους και να δουν κουέντες, δεν μπορώ να πω σε ένα τέχνο ενιατρική, ας πούμε, δεν μπορώ να ακούω να είναι τις θέματα και σιωπώ, ας πούμε, δημιουργήθηκε μια απορία γιατί ο αριστερής σιωπά τώρα ενώ παλιά ήταν αντιδραστικό και μιλούσε και υπερασπίζε το θέμα του, ας πούμε. Και θέλω να ρωτήσω κατά πόσον σωστό να σιωπάς ή αν υπάρχει μια μεσαία λύση μέσα στον κύκλο σου, ας πούμε, με τις άτομα.
Να τους λέει σε ένα ρητό που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Κρίσο σιγά ή να λίτ φαύλα, έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Καλύτερα να σιωπώ παρά να πελάρες. Λοιπόν, έτσι, να πεις οι αρχαίοι Έλληνες έτσι έλεγαν. Και εγώ θα εφαρμόσω αυτά που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Εντάξει, αν βλέπεις ότι δεν ευκαινεί τίποτε και η κουβέντα που γίνεται και παραπάνω, θα σιωπήσεις. Πολλές φορές σιωπή είναι εύλαλος, μιλά περισσότερο από τα λόγια μας. Και αν σιωπάς όχι γιατί φοάσαι ή γιατί αντρέπεσαι, αλλά σιωπάς γιατί θέλει να τους κάνεις να γίνουν χειρότεροι και να λέει χειρότερα από αυτά που λένε, να σιωπάς. Όχι επειδή αντρέπεσαι.
Ναι, θέλω να πω μια απορία. Κάνε μια συζήτηση του εάν μου για υγιεινή εγωισμό.
Για υγιεινή εγωισμό.
Ναι. Και παραξέφτια, κάνω σου για αδερφή μου, ότι μου, όπως δεν υπάρχει υγιές μίσος,
δεν υπάρχει παιδί
εγώ
ήμουν, ας πούμε.
Πώς
το βλέπετε? Τώρα να μας σου πω, αφού σε μην αφήσω έτσι. Κοίταξε να δεις κάτι. Καλά σου είπε η αδερφή σου, όμως υπάρχει και ένας υγιής εγωισμός, αλλά όχι έτσι πως το εννοούν οι φίλοι σου. Και να είναι υγιές μίσος. Δηλαδή μισούμε, λέει το Ευαγγέλιο, να μισήσουμε την αμαρτία. Έτσι τα πάθη μας, τον παλιόν άνθρωπο, τον μισήσονε. Είναι υγιές μίσος. Και ένας καλός εγωισμός είναι καλός εγωισμός όταν λέω κοίταξε ας πούμε εγώ είμαι εικόνα του Θεού, ο Θεός με έπλασε την κατηγόρα του και αυτή την εικόνα του Θεού θα την πετάξουμε στα σκουπίδια. Πρέπει να κρίσω αυτό μου και αν είπε με έπλασε ο Θεός. Δηλαδή πρέπει να βρεις τον καλό εγωισμό σου, την καλή έννοια. Τον απαθή, τον άγιον εγωισμό, να το πούμε έτσι. Όχι εκείνο που είναι εμπαθής και ατομικό, ατομιστικό, ατομικιστικός και αμαρτωλός, αλλά αυτόν που καταλαβαίνεις πώς έπλασε ο Θεός, πώς την αξία σου έδωσε ο Θεός με το να σου δώσει την εικόνα του και ότι πρέπει αυτό το πράγμα να το διαφυλάξεις και να το τιμήσεις και να το πολλαπλασιάσεις. Από αυτή την έννοια. Βέβαια οι φίλοι σου και είναι έτσι που το εννοούν. Εννοούν να ξέρω εγώ αν έχεις τίποτε. Υγιής εγωισμός μάλλον δεν ξέρω βέβαια τι εννοούν, αλλά υποπτεύομαι. Μάλιστα. Ναι, ποιος το έχει. Όποιος έχει το μικρόφωνο μιλά.
Γιατί διάλεξαμε ο Θεός να το κάνει με σταυρό και όχι με γυραδιά.
Βέβαια ο ίδιος γνωρίζει, αλλά ήθελε ο Θεός να δείξει τη μεγάλη αγάπη του για τον άνθρωπο και να θυσιαστεί για τον άνθρωπο. Ήθελε να πεθάνει θυσιαζόμενος λόγω της μεγάλης αγάπης που είχε για τον άνθρωπο.
Μπορείτε να μας εξηγήσετε την τελευταία πρόταση που λέει το Ευαγγελίο.
Που λέει ότι δεν θα δουν, δεν θα πεθάνουν μέχρι να δουν τη Βασιλεία του Θεού.
Ναι.
Αυτό αφορά τους Αποστόλους οι οποίοι δεν επέθαναν και είδαν τη Βασιλεία του Θεού την Πεντηκοστή, η οποία ήρθε εν δυνάμει Πνεύματος του Αγίου και ήρθε στην Εκκλησία. Αναφέρεται στο γεγονός της Πεντηκοστής ή και στο γεγονός της Μεταμορφώσεως. Λοιπόν, να σας πω κάποιες ανακοινώσεις, παιδιά, που έχω εδώ. Μια ανακοίνωση λέγει από το Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Παντανάστασης Καθολικής ανακοινώνεται ότι την προσεχή Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 7:30 μετά μεσηβρία στο προάβλιο του Ναού, εδώ του Μητροπολιτικού, θα πραγματοποιηθεί δείπνον αγάπης και όλα τα έσοδα του δείπνου θα διατεθούν για έργα φιλανθρωπίας. Για το λόγο αυτό κάποιες κυρίες, πιθανόν είναι στις εξόδους που όποιος θέλει μπορεί να πάρει εισιτήρια. μια άλλη ανακοίνωση ιδιαίτερως ελκυστική, άκου Αριστίδη, και ενδιαφέρουσα. Εθελοντές κομμωτές και κομμώτριες, λέει. Όχι για να πάτε να μάθετε κομμώτριες. Εθελοντές κομμωτές και κομμώτριες διοργανώνουν φιλανθρωπική εκδήλωση στο προάβλιο του ναού την Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου, από τις 9 έως τις 6 το απόγευμα. Και θα κουρεύουν και θα... πώς λέγουν τα άλλα... θα κάνουν τα υπόλοιπα, τέλος πάντων. Θα κόβουν και θα ράβουν ή να κάνουν, ξέρω. Τα μαλλιά σας και όλα τα έσοδα των κομματών αυτών θα διατεθούν για το δείπνο των φτωχών. Έτσι όσοι θέλει να κόψει τα μαλλιά σας, Αριστίδη, θα τα ξανακόψεις μόνος σου. Άρχισε την Πέμπτη να τα κόψεις δαμέ στους εθελοντές, κομματές και κομμώτριες. Το έχουν κάνει και κάπου αλλού αυτά τα παιδιά. Είναι μια ομάδα παιδιών και κάνουν κάποιες τέτοιες εκδηλώσεις για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Όποιος θέλει μπορεί να τους αξιοποιήσει. Εμείς θα είμαστε κανονικά εδώ, είτε κουρεμένοι είτε ακούρευτοι. Σε 15 μέρες πέφτουν. Ναι. Εντάξει, αφού θα δίνετε. Γνωστό. Κανονικά σε 15 μέρες, πέφτει ώρα 8:30. Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον, τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.